Ngiyakuzwa msakazi. Uma ubaba uMnangagwethu yena eZimbabwe bengangeneli laba abaphandle ababengaziphathisi ngesikhathi kulwelwa inkululeko yaseZimbabwe. Lokho inkulumo nje abangayisho bonke abantu ababusayo, ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi labo ababevele besilwa esingathi babesilwa labeZimbabwe yibo njalo asebebuya bezofundisa iZimbabwe ukuthi inkululeko kufanele siyiphathe kanjani. Siyazi ukuthi iZimbabwe ngendlela ephatha ngayo abantu bayo, abantu abakhululekanga, njalo abanye sebebaleka ilizwe besithi bayahlukunyezwa. Kodwa akutsho phela ukuthi labo ababevele beyibo ababencindezela sokufanele ukuthi bangenele. Lanxa kulabantu abangangenela, kusibale ukungenele labo ababevele bencedisana leZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje uMnangagwala into ayishoyo uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo ababevele besicindezela bayathanda ukuxambukela endabeni ezingaqondakala lapo.
Sibonile njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa egcizelela ukuthi upha inhlonipho uMoyi uMnumzana Ndabaningi Sithole lo mnumzana James Chikerema. Singathi lokhu kulesi sindo yini, njalo kungabe kusitshona ukuthi beze bebanike lamhla?
Inhlonipho ephiwa uNdabaningi Sithole lale ephiwa uJames Chikerema, uMnangagwa siyakwazi ukuthi ibandla lakhe isikhathi esiningi lalibakhangela njengabantu abathengisayo laba. Kodwa siyabona ukuthi uMnangagwa nxa esetshintshile ingqondo, indlela ababheka ngayo lapha kubonisa ukuthi sebezama ngazo zonke indlela ukuthi bahlanganise wonke umuntu. Ngoba siyazi ukuthi uSithole kule chaza alibambayo ekulweni ekulela amalungelo abantu, uChikerema la yikho ichaza alibambayo. Kodwa ngenxa yokuthi babengabathi zosiya ngozibuze ngo-1980 babengeke kuZANU-PF, abakhangelwanga njengabantu ababengabantu ababengamaqhawe. Kodwa-ke manje uMnangagwa uzama ukuthi azibonise njengomuntu wehlukile kulalokhu iZANU-PF evele eyaziwa ngakho. Ufuna ukuthi kubonakale sengathi iZANU-PF isihlanganisa wonke umuntu. Singazi ukuthi abantu bazokhangela kanjani, kodwa yena yinto ayizambayo le.
EleZimbabwe selifikile yini ezingeni lokuthi lithi liyathola izithelo zokuthola uzibuse?
IZimbabwe isezingele lokuthi sokufana ukuthi ngani iyathola izithelo, kodwa siyazi ukuthi ikakhulu indaba yomhlaba. IZimbabwe ithe sithola ukuthi ithathe umhlaba wayo yalwiswa ngabantu abangaphandle, ikakhulu ababe-Britain labanye ababesekela labo. So izithelo lezo zibonakala ngani azikho. Kodwa-ke ayikekho umuntu ongaphikisana lokuthi kwakufanele vele umhlaba abantu bewuthatha, kodwa indlela wathathwa ngayo yikho kuphela okwenza ukuthi iZimbabwe ifike ebangeni eyelilo manje, ukuthi itholakale sibe under lokhu kuthiwa ama-sanctions. Izithelo azisoze zibonakale nakukuthi vele kube under ama-sanctions, kodwa kufanele ukuthi manje abantu ngabe sebevele sebazithola kudala izithelo. Kodwa soze zibonakale lezo zithelo nxa ilizwe lilokhu